La Resistance, unha obra de Begoña García Ferreira e Carlos Losada Galiñáns, producida polo Obradoiro de Ficción de Cuac FM. Interpretada por Luix Caff, Isa Lema, Saúl Pushkin, Gema Millán, Ana Eva Suárez, Mónica Alonso e Cris Lede. No verán de 1944, a ocupación nazi de Francia vai polo seu cuarto ano. Son tempos ruins e escuros, tempos onde todo o que hai de bo no espírito humano é posto a proba. Tempos nos que uns poucos ousados manteñen prendida a esperanza nun vindeiro albor de liberdade, beleza e amor. Eses foron os tempos que lle tocaron vivir a Frederick Finch, un deses ousados que baixo os bombardeiros, a morte e o horror, mantivo viva esperanza no seu amor verdadeiro. Él saberá por qué. La Resistance. Capítulo 1. Frederick Finch, supoño. Deauville, costa de Normandía, Francia. 5 de xuño de 1944. Piano Bar do Grand Palais Royal. 23 horas e 4 minutos.
Non é esta maldita guerra, non. Nin as bombas caendo cada vez máis preto, non. Nin sequera a posibilidade de ser deportado, explotado ou asasinado, non. É o teu rexeitamento, te están a aceptar que me amas, o que me aniquila, Helga. Unha pinga de suor baixa pola miña fronte facéndome cóxegas. E só quero rematar esta agonía, sair vivo deste estúpido bombardeo, viaxar a Berlín canda a ti. Amote, 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 amote tanto, Helga. O noso destino é estar xuntos, 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 os nosos corpos xuntos, moi xuntos, máis forte. ¡Au!
Frederick Finch?
Recoñece o meu estilo piano.
Que estilo?
Algúnha petición? Recoméndolle algo de Chopin, teño mallado.
¡Agóchese!
¿Qué? ¡Au! ¡Santo ceo bendito! ¡Estamos vivos de milagre!
Frederick Finch, supoño.
Ah, sí. Frederick Finch. Pianista e romántico compulsivo para servila. ¿E vostede,
Muy astuto, Finch. Muy astuto.
Sí. Debería recoñecela, señorita. Disculpe a miña confusión, pero...
Esta caeu moi preto.
Sí.
Pero... Non perdamos máis o tempo falando de bombas.
Non.
O barco Ocar Inglaterra agarda por nós no peirao de Deauville.
Inglaterra? Barco? Non entendo nada. Como dixo que se chamaba?
Non lle dixe, monsieur.
Non?
Non. Escoite... Escoite atentamente porque non lle volverei repetir. Temos a certeza de que foi descoberto pola Gestapo. Así que temos que poñelo a salvo.
¿A Gestapo?
¡Non berre! Sí, a Gestapo está detrás de vos.
É un malentendido. Xa lle expliquei a Helga, foi por unha fimose. O doutor era curmán, segundo do meu pai. O home xa tiña unha idade e o vodka incrementoulle os tremores, mas por fortuna non cortou demais e cada cousa
se... De que fala vostede? Non conteste, mellor non conteste. O que ten que saber é que descubriron as súas actividades de espionaxe coa secretaria do comandante da Gestapo, Erik von Richthofen, unha tal...
Helga!
Afirmativo. Helga Göring.
Bueno, eu non chamaría exactamente espionaxe o que fixemos Helga máis eu na praia de Deauville e logo no xardín do grande hotel, nas escaleiras do campanario, no tellado do hospital militar e finalmente na cama os tres días restantes do seu permiso en Deauville. Ai. Perdoe, non podo evitar emocionarme ao lembrar aqueles días tan... Ai. Por que me ollase, señorita?
Estou abraiada. Decátome agora do moito que debeu sufrir unha alma sensible como a súa.
Ai, moito, moito, moito.
Hai que ter un grande valor e unha capacidade inmensa de entrega.
Así son eu, un romántico compulsivo. E cando me poño, dou no todo, todo, todo.
E todo, sí, todo pola causa.
Sí, señorita, pola causa da liberdade, a beleza e o amor.
É admirable, monsieur. Ese para atrapar a un sanguinario comandante da Gestapo hai que fornicar cunha depravada nazi.
¿Eh?
Pois faise, pola Resistance. ¡Vif la Resistance!
¡Señorita, cuidado!
¡Ah!
¿Señorita? ¿Acorde? ¿Señorita? No puede ser. No puede ser. Está...